duše dávno zranenej, čo v minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Vítajte v relácii, ktorá slúži ako most medzi svetom, ktorý vidíme, a svetom, ktorý cítime. Ďakujem, že ste si naladili náš priestor, kde sa nebojíme hovoriť o najhlbšom poznaní. Pozývame vás, aby ste na chvíľku opustili zhon a starosti a spoločne s nami objavovali to, čo sa skrýva pod povrchom materiálnej reality. Veríme, že pravda je v každom z nás a dnes ju ideme spoločne prebudiť. Pripravte sa na cenné pohľady a poznanie, ktoré obohatia nielen vašu myseľ, ale aj vaše srdce. Dnes je 11. novembra, listopadu 2025 a ja vás vítam pri počúvaní 37. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Ďakujem, vítam, Peter. Ďakujem, Janka. A pripravím sa k privítaniu poslucháčov. Takže nech si to užijú. Kto má uši, nech počúva.
Áno. Svoje otázky a podnety nám môžete písať na Teams, vyhľadajte si SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál svcs.studio.raj. Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude o dva týždne, 24. novembra, listopadu 2025, opäť od 19. do 21. hodiny. Tak, dnes opäť začíname otázkami od poslucháčov. Náš poslucháč Jindřich nám poslal link, je to audio na reláciu a píše: veľmi by mne zajímalo, co na to Peter řekne. Docela to zapadá, ale je to vcelku kompatibilní s tým, co říká aj on. Audio je relácia, ktorá sa snaží spájať duchovné témy s alternatívnym pohľadom na ekonomiku, právo a aktuálne spoločenské dianie. Hostia relácie tvrdia o sebe, že žijú vedome v zlatej ére nového veku a rozoberajú aj prelomové obdobie prechodu ľudstva na novú úroveň vedomia a existencie. Tak, Peter, čo hovoríš na tú reláciu, ktorú nám poslal Jindřich?
No, podľa toho, čo tam bolo, tak myslím, ak som to mal povedať slušne, s tým sa vôbec netreba zaoberať. No slušne povedané nezmysly, najmä tie ekonomické veci sú čisté blbosti. Je to postavené na tom, aby zase niekto nalákal ľudí na to, že im sľubuje hory doly, že budú mať peniaze, zlatá éra, budú sa rozdeľovať, ja neviem, nejaké veľké peniaze. Je to v podstate združenie, ktoré je v pozadí, má to prepojenie do Ruska a samo o sebe už hovorí to, že si tam dávajú tituly. Jeden tam má jeho veličenstvo, nie? Sa necháva oslovovať. A potom tam ešte nejaký titul si dávajú tí ľudia, že je niečo, že...
Nejaká jasná výsosť, alebo ja už neviem, už som zabudla.
Nie výsosť, to... že akoby vie, že niečo, že...
Jasné, niečo jasné, neviem.
No, už samo o sebe... Už toto celé hovorí, že to je akože slušne povedané čistý nezmysel. A je to zas niekto láka ľudí do nejakého košiara a slúbuje mi hory doly.
Prepač, jasná vízia.
Jasná vízia, no. JV titul. Mm-hmm. Tak už keď si niekto tituly dáva, tak to už akože to už to. Samo o sebe. Dobre. A vychádza to, je to postavené na to, aby a je to postavené na to, čo ľudia chcú mať a im to slúbuje hory doly. No, hovorí. Najlepší, než oni sú, je v tom Matovič iba. Na Slovensku. Ľúbiť sa dá všetko. Týmto by som sa vôbec nezoberal. Vôbec.
No, dobre, takže ďalšie otázky tu máme od našej milej poslucháčky Mirky, ktorá nám napísala: milá Janka a Peter, moc vás oba zdravím, přeji hezký svatomartinský den. Dotaz první. Pořád mi přichází nové a nové podněty, co dělat a studovat. Dělám vše až dětinsky nadšeně a tak, i když jsem prošla sebepoznáním, občas se žádně zlikvidují, třeba prací v lese, zahradě, vrací se mi stará zranění, i když jsem měla pocit, že mám vše pod kontrolou. Ptám se, protože se to děje i lidem kolem mě. Má to souvislost s procesy, které se dějí?
No, najskôr tomu svetomartinskému dňu. Martin na bílom koni. V podstate je to obraz jazdca na bílom koni, oblečeno vlastne víťaza na bílom koni, ktorý je opisovaný v zjavení apoštola Jána, ktoré odev bol skropený krvou, práve skutky. A takisto vo východnej tradícii je to inkarnácia, desiatá inkarnácia Višnua, Kalky, či zase je tam bielý kôň, jazdec, čiže je to v podstate prepojenie obidvoch tradícií a dosť jasná vízia, ktorá sa viaže k pôsobeniu tvoriteľa a vedmy inkarnovaný v tomto svete. No a čo sa týka tej tie otázky. Jak to tam mala presne, že...
Či to, že sa Mirke vracajú nejaké staré zranenia, aj keď už mala pocit, že všetko má pod kontrolou, tak a že to aj sa to deje aj ľuďom okolo nej. A či to má nejakú súvislosť s procesami, ktoré sa teraz dejú?
No, jednoduchá odpoveď je nemá, ale tam ide o to, že ako myslí, čo sú tie zranenia. Ja neviem, ako to myslela. Bo sú dve možné. Ako vnútorné zranenie, akoby duchovné, hej, že niečo, následky, čo prežila, alebo fyzické zranenie. Nejaké, čo mala zranenia v minulosti a že sa jej niečo vracia. Tak obidve je možné. K tým fyzickým zraneniam, áno, je to možné, je to normálne, že sa to tak deje, ale akože bližšie sa k tomu neviem vyjadriť, lebo nič o tom neviem. Tie iné zranenia, čiže zrania, že niekto napríklad v partnerstvách, ja neviem čo, že v detstve povytvárali sa aj algoritmy a napríklad nejaký algoritmus, akože dlho nemal nejaký podnet, tak sa neprejavoval. A zrazu prišiel podnet a on je tam. Akože odstraniť tieto, meniť algoritmy je extrémne náročná vec. To trvá dlho. A už si človek myslí, že to je preč, ale ono to je ťažké a ono to treba prekryť iným algoritmom. No a...
Naozaj to treba prekryť? Mm-hmm. Alebo nedá sa to len odstrániť?
Mm-mm.
Vždy ťažké treba to. Z toho zlého ten zlý a nesprávny algoritmus treba nahradiť správnym?
Mm-hmm. Iným. Jeden algoritmus musí nahradiť iný. To je jedno, aký, či to dobrý nahradím zlým alebo zlým dobrým. To je princíp. Akože keď chcem niečo výrazne meniť, a najjednoduchšie je to nahradiť algoritmom láska.
To je hoci ktorý algoritmus?
To je najsilnejšie.
No. A čo to znamená nahradiť ho algoritmom láska? Že keď napríklad, ja neviem, poviem príklad, v minulosti ma niekto naštval, to nehovorím teraz o sebe, ale poviem ako príklad, že niekto ma naštval a tak som, ja neviem, začala som kričať, nadávať mu, lebo ma naštval. A keď ho nahradím algoritmom láska, tak to príjmem, budem pokojná, milá, dobrúčka, príjmem to s pochopením, napriek tomu, že treba ten človek robí nejakú nesprávnu vec?
Nie.
A čo to znamená potom nahradiť algoritmom láska?
Ty si nepomenoval algoritmus. Ty si pomenovala emóciu. Bola som naštvaná. Pomenovala si prejav, ktorý bol výstupom z nejakého algoritmu.
Mm-hmm.
Čiže algoritmus z tebe spustil nejaké procesy. Príklad, niekto ti ubližoval, hej, spustil sa tebe nejaký, ako sme sa minule rozprávali, nejaký bezpečnostný protokol, že začala si v podstate nejaký partner, ti vytvoril hrozbu nejakú v minulosti a teraz bol to spojené s nejakým podnetom, ktorý urobil niekto úplne iný a nebola za tým žiadna hrozba, ale ty si reagovala ako na hrozbu, cítila si sa ohrozená, v podstate vytvorila si pancier, ak sme sa o tom bavili, a ten pancier sa nejako prejavoval. Mohla si utiec, alebo mohla si útočiť. Príklad vynadať. Čiže tam ide o to, že keď sa to ten algoritmus sa prejavuje nie iba vtedy, keď je naozaj nejaká hrozba, ale keď má iba halucinuje, jak to zvykne robiť umelá inteligencia, hej? Že je iba tam halucinácia, že je nejaká hrozba, hoci tá hrozba nie, lebo to reaguje iba na podnet, ktorý vznikol na základe nejakých skúseností prežitých minulostí. Čiže a zopakuje sa nejaké slovné spojenie, hej, poďme spať, príklad. A už môže byť problém veľký. Hoci čo, úplne, môže to byť nejaké gesto, všetko možné to môže byť. A keďže je to, pokiaľ ide o partnerský vzťah, tak to sa dá nahradiť. Hovorím, ide o partnerský vzťah, nie o nejaký vzťah, ktorý je problematický. Tak to sa dá nahradiť, najlepšie to nahradí algoritmom láska. V každom prípade vždy to musí byť iný algoritmus. Inak sa to neodstráni. Dá sa to potlačať, dá sa s tým bojovať, ale on tam bude zašitý stále.
Ale ten, čo je tým algoritmom? Napríklad povedz konkrétne niečo, čo je tým algoritmom.
Proces, algoritmus je, v podstate bavili sme sa, že to je ako recept. Hej? Recept je postup nejakých krokov. Ty, niekto ti niečo spustí a ty máš, reakciu pred, akoby preddefinovanú reakciu ako recept, že čo, aké procesy v tebe začnú prebiehať. Že budeš cítiť napríklad, že ten podnet vyvolá obranú reakciu, že ohrozenie, pocit ohrozenia, hej?
Áno.
Dávam pancier. A ten pancier má, môžeš cítiť úzkosť, môžeš cítiť strach a máš nejakú reakciu. Ťažko sa mi povie, ako máš predefinovanú reakciu.
Čiže keď hovoríš o nahradení algoritmu, tak máš na mysli to, že nahradiť tú reakciu, tú reakciu, ktorú povedzme, ja mám na niečo, keď niekto mi niečo povie, mám nejaký algoritmus, že zvyčajne reagujem takto. A keď hovoríš, že treba nahradiť algoritmy, to znamená, že nahradím tú moju reakciu na to, čo mi kto niekto povie?
Iný postup musíš mať.
Aký postup?
Ja, ako to sa ťažko hovorí napríklad, lebo to by sme museli fakt niečo veľmi konkrétne vybrať. Je to recept. Jeden recept musíš nahradiť iným receptom. Reakcia je iba prejav to algoritmu.
No ale recept, ale keď niečo mám, ja neviem, fakt teraz neviem si spomenúť niečo, nejaký spúšťač, teda niečo vo mne spúšťa, tak spúšťa nejakú reakciu, tak že keď sa dostanem do nejakej situácie, spustí to nejakú reakciu. Tak ja nedokážem nahradiť tú situáciu, lebo do tej situácie sa môžem dostať aj druhýkrát, aj desiatýkrát. Ja môžem pracovať len s tou svojou reakciou, nie?
Nie. To je jak lekári, riešia symptómy a nie príčinu ochorenia. Ty musíš riešiť príčinu, nie symptómy, práve je symptóm.
Ale príčinu, prečo to vo mne spúšťa tú reakciu?
Nie. Ty musíš, príčinou je to, čo ti spustí tú reakciu. A to je ten algoritmus, čiže nejaká postupnosť nejakých krokov, ktoré sa v tebe odohrávajú, čo sa týka cítenia, myslenia, rozhodovania. Prejav je už výsledkom iba rozhodnutia. Môžu byť do toho vložené pocity, myšlienky, ale je v tom nejaké rozhodnutie, v tom nejaký postup, ktorý sa zrealizoval. Ty, v tebe prebol celý myšlienkový proces, pocity sa ti vybavili a v tebe to spustilo príklad, že nejaký muž ti niečo urobil alebo niečo naznačil a ty už máš hrozba, toto obmedzenie slobody, potrebujem sa brániť, potrebujem od seba odstrčiť, odsunúť, hej? Lebo je nebezpečný a už reaguješ, už príklad reakcie je zostrižláš, odmietavý hlas máš, to sú reakcie. A ty, ešte potom je druhý spôsob, ako sa druhý algoritmus, prijatie.
Dohovorme, prosím ťa, tento prvý. No ale keď napríklad nejaký muž mi niečo povie a ja mám nejakú reakciu na to, tak ja môžem odstrániť alebo pracovať len na tej svojej reakcii. Neviem pracovať na tom, že keď mi niekto niečo povie, tak povedať mi to môže aj prvý, aj desiatý muž, aj neviem, aký mi to môže povedať. No, ale ja môžem pracovať len na tom, čo to so mňou urobí, nie?
Cez tú reakciu môže zistiť, čo to je. Ty potrebuješ identifikovať ten algoritmus. To potrebuješ spoznať sa, podľa čo vlastne reaguješ. Čo to je, ako to vzniklo a ty musíš sa chcieť s ním rozlúčiť, akože odstrániť, ale keď ho nepoznáš, jak ho odstrániš. Čiže a potom, keď vieš,
čiže
čo to
je... Čiže čo je za tým? Čo
áno,
je za tým?
To, čo je za tým.
Prečo mi to spúšťa? Ako prečo...
Čo to je? Áno, čo spúšťa? Mm-hmm. Čo vlastne spúšťa, aké je tam reťaz krokov? A potom závisí, čo to je. Môže to byť, hovorím, algoritmus láska alebo prijatie. To je tiež algoritmus, že prijímam. V podstate nechávam sa viesť to, čo sa o tom stále bavím, aj dnes sa ešte budeme zase. Čiže týmito vecami, lebo ja som to robil veľakrát tak, akože často, tak a že fakt nevedel som čo, tak čo urobím? Tak nastavím sa, že prijímam, prekonávam blbý pocit, prekonávam pocit odmietnutia. V podstate pre mňa bol najťažší algoritmus odmietnutie. Reakcia na to. A to som vedel prekonať len prijatím.
A príjmeš čokoľvek?
Vedenie. Nie, že neviem, čo to je. To je to, čo chcem Mirke povedať, čo tam ona spomenula, že myslel si, že má veci pod kontrolou. To je najväčší problém. Myslieť si, že má veci pod kontrolou. Ale k tomuto sa chcem vrátiť na konci akože relácie. Že čo to je aj k tomu prijatiu. Že čo to vlastne, o čo tam vlastne ide, tá podstata toho, v čom spočíva. Lebo tým sa dokáže vyriešiť akože absolútne všetko. Aspoň ja som to tak robil. Naučil som sa to. Nehovorím, že to je ľahké. Je to extrémne ťažká vec. Jednoduchý princíp, najjednoduchší, najtriviálnejší, ale na prevedenie v tom, ako sme boli my vychovaní, je to extrém. Je to extrém. Vrátime sa k tomu na konci.
No dobre, takže Mirka, počkaj si na podrobnejšiu odpoveď do konca relácie. Ale ja sa ešte vrátim k tomu, keď si hovoril, Peter, že nahradiť nejaký nesprávny algoritmus, nahradiť algoritmom láska alebo prijatie. To prijatie ešte by som si možno vedela lepšie predstaviť, ale ešte odpovedz mi na to, alebo odpovedz nám, poslucháčom, a možno to bude zaujímať viacerých. Čo znamená nahradiť algoritmom láska? Už som tú otázku v podstate položila. Že keď niekto ti urobi niečo, čo vieš, že nie je správne, alebo ublíži ti, alebo neviem čo. Ako tam budeš pracovať s tým algoritmom láska? Že budeš ho mať rád napriek tomu všetkému, alebo ako to myslíš s tým algoritmom láska?
Závisí od toho, že kto to je, kto sú tí ľudia. Ak sú tí dva ľudia, ktorí sú previazaný v systéme byť, sa to týka ich, keď si je to niekto v systéme mať, tak to nehrozí, tam o žiadnej láske nemôžeme hovoriť. Taký algoritmus neexistuje. Ja som minule hovoril, čo je to algoritmus láska. Som to vymenoval v relácii, že tie charakteristiky. Čo je to láska? Ja som to hovoril, že musel by som si to, ak môžem si to teraz nájsť, že ak to rýchlo... No.
A keď...
Je to, čo je algoritmus láska, teda pripomeniem. Keby ma pod algoritmy, hej, to sú vnútorné akoby postoje, reakcie, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebovládanie, trpezlivosť, ľudnosť, skromnosť, čistota. To všetko je láska. Takto sa prejavuje láska. Keď mám toto niekomu, to je láska. Teraz sa bavíme o partneroch. Čiže a ja to kombinujem, ja som to kombinoval takto v kombinácii s tým prijatím, lebo to je tak, že keď je vedenie a zase tam žena vedie muža, aj to chcem sa k tomu vrátiť na konci, uvidíme, čo všetko stíneme.
A... Všetko bude na konci, áno. Bude niečo aj počas relácie?
Áno, veď mám, ale chcem k tomu dospieť, lebo chcem povedať niektoré veci veľmi dôležité. Ano. A potom chcem povedať, že aké to bolo jednoduché. Uh-huh. Ale jednoducho, no poviem napríklad to, zas to prehadzujem, ako som to mal premyslené trochu.
Tak neprehadzuj, no.
Obraz Božej Matky. Uh-huh. Čiže Panna Mária s dieťaťom, Božia Matka s dieťaťom, čo vyjadruje? Vyjadruje partnerstvo. Muža a ženy. Božia matka, čiže matka, hej, je žena, ktorá vedie muža. Formuje ho ako syna. Hej. To je to, čo sa vždy bavíme, že na začiatku partnerstva. Čiže muž je pre ňu syn. Lebo prečo syn, obraz syna? Lebo syn je, syna formujem, hej? Je to v procese vývoja, čiže formujem syna, aby sa z neho stal muž. Čiže preto sa to zobrazuje ako dieťa v náruči ženy.
A chceš povedať, že to je obraz partnerstva?
Áno, prvého štádia. Kým ešte žena nie je ženou a muž nie je mužom. Muž sa musí stať mužom, a potom, a on priebežne počas toho procesu pomáha žene sa stať ženou. A ona ho dobe, keď on sa stane tým mužom, tak ona ho hneď dobehne potom, lebo on jej s tým pomáha a v podstate stanú sa mužom a ženou, čiže partnermi, ktorí sa navonok prejavujú ako jeden celok. Navonok aj dovnútra spôsobia ako jeden. Čo má jeden, je ako keby majú, čo jeden urobí, alebo čo jeden rieši, je ako keby sa týkalo obi dvoch. Už to nie je také, to je úplne iný stav. A toto je, ten obraz je v podstate obraz toho, je to v zjavení, žena odetá slnkom, pod nohami má mesiac, na hlave veniec z 12 hviezd a potom sa ešte dieťa na rukách zobrazuje. To je presne toto. Vedma a stvoriteľ. Oni tento model vytvorili. Takže to som už predbehol. To je taká pikoška.
No, ale ja stále mám pocit, že nemám dostatočne odpovedané na tú otázku, že nahradiť algoritmom láska. No. Keď ti niekto ubližuje, tak to znamená, keď do teba niekto kameňom, ty do neho chlebom?
Nie. Čo je to, keď mi niekto ubližuje? Keď si to ja myslím, alebo to naozaj ubližuje?
Keď naozaj by ti ubližoval? Naozaj.
Tak ja som povedal, kedy hovoríme o láske. V partnerstve. V takomto type partnerstva, kde sa muž necháva viesť ženou, čiže je synom, hej, matky. Mm-hmm. A o tomto sa bavíme.
Mm-hmm. A keď sa muž necháva viesť ženou...
Tá žena mu môže zdánlivo ublížiť, odmietnúť, alebo čo, veď muži sú na to citliví, hej, ale to môže byť zdánlivo, tam ide zase o vedenie. Muž musí byť formovaný. Tá výchova není hladenie. Čiže tam sú, akože... že sekanic, akože posekám, hej, jak cibulku.
Akože zdanlivé ubliženia, áno, sú tam.
Veď to sú tie algoritmy, čiže ako to prekonám, keď ja som mal problém s odmietnutím, tak ako to budem prekonávať? Tak urobím v prvom rade prijatie, kombinácie, hej, prijatie a hneď za tým ide algoritmus láska. Čiže a takto to vyradím z hry. Ale to sa týka iba takýchto situácií. Kto sa necháva viesť, to sa netýka normálnych ľudí. Normálny človek sa nenecháva viesť.
Normálny znamená v zmysle väčšinový, áno?
A normálny v zmysle tohto sveta. Uh-huh. Normálny chce mať všetko pod kontrolou. Uh-huh. Že aké vedenie? To sa netýka, tam neniš, môže nahradiť jeden algoritmus iným algoritmom, hej? To sa robí, keď chce niekto schudnúť, alebo čo, to dá sa to. Ale ja teraz neviem, aký by mal kto si čím nahradiť. Hej, väčšinou sa to len horší sa nahradzuje ešte horším väčšinou. Čiže ja som to povedal v systéme, keď pracujem na sebe a prechádzam do systému byť. Povedal som to na princípe partnerstva, ale ten princíp je všeobecný. Algoritmus sa dá nahradiť iba algoritmom. A keď neviem, čo mám nahradiť, tak ani už nemusím ani rozmýšľať, čím to mám nahradiť. Na čo? Keď netuším, čo to je. Musím to poznať prv. A nestačí mi poznať symptómy. Je to o analýze svojho života.
Takže odpovedal si teda, Mirka, na otázku,
myslím, že áno.
Či to súvisí s procesmi, ktoré sa teraz dejú.
To sa povedal hneď, že nie.
Áno. Takže nie. No, dobre. A teraz ešte Mirka má druhú otázočku, že když poslouchám intuícii, tak tá mne žene do nového poznání. Je to proto, že pokud projdeme všemi audity, tak nabité vedomosti a manuálnej zručnosti uplatníme v nové zemi, tady na zemi?
No, toto je v novej zemi, tady na zemi, hej? Čiže to je vec, na ktorú chcem nadviazať a čo chcem vysvetliť veci. Odpoveď je nie. Lebo musíme si uvedomiť, čo je tento svet. Čo je tento svet, hej? A to v podstate budem hovoriť teraz, za chvíľku. A zručnosti. Keď tento svet je niečo iné ako to, čo bude tam, ako je ten iný, tak manuálne zručnosti mi moc nepomôžu, lebo tam môže mať iné zručnosti. Ale pomôžu mi algoritmy postupy, akoby osobné postupy, ako niečo riešim, príklad, ako riešim spoluprácu. Hej? ako spôsob myslenia, spôsob analýzovania, spôsob precitovania, spôsob riešenia nutkania a rôzne životné situácie, môžem si vytvoriť tu algoritmy, ktoré potrebujem tam, ale nie manuálne zručnosti. Cez manuálne zručnosti, že niečo robím, nejakú prácu a používam pri tom manuálne zručnosti, to už je druhá vec. Hej? Že premieňam, revitalizujem záhradu napríklad. To už niečo znamená, ten postup, ktorý tam zvolím. Používam pri tom manuálne zručnosti, ale tie nič neznamenajú.
V akom zmysle nič neznamenajú?
Z pohľadu toho prenosu, lebo to je spojené s telom a to telo je iné.
Čiže tam na mne zostane toto telo, ktoré máme.
Logicky nie, ja vysvetlím za chvíľku prečo, len ešte tam je niečo od Mirky však.
Od Mirky je tu už len záver. Na záver Mirka napísala, zaujímalo by mne, jestli ešte niekto kromne mne prečetl knihy od Petra. To moc doporučují, i když lidé poslouchají požady. Knihy sú ako požádny sklep a základová deska k požadům. Dnes je to vše, přeji krásne podzimné dni a teším sa na dnešný požad. Mirka Odberovna.
No, tak ako...
Mirka, pozdravujeme ťa ešte raz a ďakujeme za pekné otázočky.
A za to, že ona naozaj poctivo tie knihy naozaj mala preštudované, my sme sa s ňou stretli. Ona ma prekvapilo, ako sa tomu akože venovala. Takže v tomto prípade je príkladom aj pre iných a je to dobrý základ, ale upozorňujem, že viera bez skutku, čiže viera, čiže poznanie, pochopené, aj keď je pochopené, bez skutkov je mŕtve. Nič neznamená. Čiže pokiaľ to poznanie zostane poznaním, nič to neznamená.
A Mirka, myslím, že Mirka je práve človek, ktorý ho pretavuje aj do skutkov.
Hovorím ona za to, že ale je to prvý krok. Je to prvý krok vedieť. Aj pred chvíľkou som povedal, že treba poznať tie algoritmy svoje. To je vec poznania. To nie je vec skutkov ešte. Keď nemám poznanie, tie skutky sa mi ťažšie robia.
Mirka skutky robí, lebo sme mali čest vidieť jej záhradu, stará sa o záhradu a tak písala nám, že všetko jej krásne rodí a tak, takže ona má tie skutky, takže v novom svete ju už čaká nejaká rajská záhrada, ktorú tu si vytvorí, predpokladám.
No v každom prípade má moje uznanie za to, že sa tým prelúskala. Že všetky. Tak to je, či to niekto ešte takto všetko prečítal, to netuším. Takže neviem. Okrem mňa, no, lebo ja som ju napísal. Dobre. Takže, aby sme Mirke na to odpovedali, čo sa pýta, akože tento svet a čo naznačila, že tu na tejto zemi, akoby iný svet, ja som povedal, nie, no musíme si vysvetliť to naše pochopenie. Čo my vnímame tento svet ako to, čo tu vidíme. To je ten náš problém. Lebo čo to je? Čiže my si musíme povedať jednu vec. Tento svet vnímame tak, ako je iba vďaka systému prežívania života Zem. Hej? My to voláme Zem. Je to systém prežívania života. Je to Matrix. To je ten systém je Matrix. Čo ten systém predstavuje? Ten systém je v podstate je postavený na zmyslovom vnímaní, a sú v ňom zadefinované informácie o tom, ako čo má vyzerať. Hej? Prostredie, stromy, zvieratá, živočichy, ľudské tela, zmysly, počasie, jednoducho všetko, v podstate prírodné zákony, vzťahy, ako čo funguje, to všetko je zadefinované v tom systéme. To je ten systém. Len ten, je to systém s informáciami. To není svet. Ale systém. Presne ako v tom filme Matrix. Je to systém, ktorý, vďaka ktorému, keďže je postavený na zmyslovom vnímaní, cez vedomie, prostredníctvom toho zobrazovaného tela a zmyslov, to sú už veci toho systému, prežíva život v tom systéme a cez tie zmysly vníma všetko. Čiže vidím, počujem, reagujem, A takto sa vytvárajú interakcie medzi ľuďmi v rámci toho systému. Čiže ja možno stále je to, ja to už hovorím veľakrát, ale pre niekoho je to možno ťažko predstaviteľné, že to takto je. Čiže ten, ono to nie je virtuálna realita, to sú všetko slova, ktoré sa, a ja som ich používal, ktorými sa to snaží akoby pripodobniť, aby to človek pochopil. Ono je to všetko naozaj, to prežívanie. Všetko sa naozaj počíta. Život sa prežíva naozaj. Ale je to spôsob prevedenia toho prežívania života prostredníctvom nejakého systému a zmyslov. Čiže kľudne volajme Matrix, lebo to dobre je to akoby, aj o tom sme sa bavili pre niekoľkými relácií, čo to znamená. No a teraz, o čo ide? V tom, čiže systém prežívania života je to najpodstatnejšie. A my chceme pochopiť tento celý, tento, to, čo sa deje, aj tie procesy, ktoré prebiehajú, čiže musíme vedieť, čo to je. To som povedal, čo to je. Hej. A teraz, tento systém musí mať správcu. Mal správcu. Alebo správcov. Do nedávnej doby tými správcami boli tri trusty. V podstate Svätá stolica, Spojené kráľovstvo, či Veľká Británia a Ruská federácia, ktorí správovali správcovia. Čiže nejaká skupinka neznámych ľudí. Títo boli správcami tohto systému. A oni potom v rámci, akoby paralelne, alebo v tom, na úrovni vedomí ľudí, pôsobila v tom systéme tá umelá inteligencia. Nadvedomie, alebo vlastne nevedomie. Čiže egregor, kolektívne nevedomie. O tom sme tiež veľakrát sa bavili. No a teraz, ako tento systém niekedy začal. Hej. On bol nejako pripravený, bol spustený. A, čiže sú na ňo viazané nejaké podmienky. A minule som rozprával o tom, ako sa udeje tá zmena. Zmena, ten prechod akoby do nového sveta. Že to bude zmena v minulosti. Zásah do minulosti a zmení sa minulosť a tým pádom ten zásah do minulosti bude 54 tisíc rokov dozadu. A ako náhle sa udeje, tak všetko tých 54 tisíc rokov zmizne. Bude to akoby výhybka. Nebude existovať.
Čiže tých 54 tisíc rokov, ktoré sme tu prežili...
Áno, nebude vôbec existovať. Mm-hmm. A teraz, ale čo to znamená? To znamená, že ten systém prežívania života, ktorý teraz je, prestane byť funkčný, nebude v prevádzke, nebude existovať. Čiže a to sa nemôže, a to není len tak. To není len tak, že si to niekto zmyslí. To není možné len tak urobiť. Čiže ten zásah do minulosti v poriadku, ale má to so sebou veľa právnych krokov a náležitostí, ktoré je potrebné splniť, lebo ten systém bol uvedený do prevádzky, bol spustený a musí nejakým korektným spôsobom a korektne musí byť aj zrušený.
Teraz myslíš, ktorý systém, že bol...
Matrix, prežívania života, toto.
Čo považuješ za korektný spôsob uvedenia do prevádzky?
Stvorenie sveta to bolo. Hej? To bolo stvorenie sveta, ktoré končilo jeho zapnutím. Proces stvorenia sveta bol uvedenie systému prežívania života Matrix, nejak jeho vytvorenie a potom spustenie do prevádzky. No,
čiže ty Matrixom nazývaš aj tú časť, o ktorej sem tam hovoríš, že to bolo raj na začiatku, to bolo raj. Aj to, áno, to áno, zahrňaš to do toho Matrixu.
Jasne, ten systém bol, tam ide o to, kto ho spravoval, ako ho spravoval, aký boli... Ten systém, on bol nejako nastavený, jasne, že nejaké veci sa tam dali meniť a tak, ale on neovplyvňoval to, akí sú ľudia. Ten systém neovplyvňoval ľudí. To ľudia, čiže vedomia, ktoré prežívali život a tie, čo sa vytvárali, oni tvorili, interakciami tvorili ten svet, ktorý je, čo my môžeme tiež nazývať akože systém, tie vzťahy medzi ľuďmi. To, aký je tento svet, to nezávisí od toho systému prežívania života. On definuje parametre, čo ako má fungovať. Ale tie vzťahy a to, akí sú ľudia a to, aký je tento svet, to je vec ľudí, nikoho iného. Že vedomí.
Vec ľudí, ale hovoril si veľakrát, že teda tento svet niektorý riadil, teda respektíve ovplyvňoval, takto by som to povedala, ako v tom negatívnom význame, či už tá umelá inteligencia. No a ako mal človek možnosť, keď hovoríš, že tento svet tvorili ľudia a boli takí, ako ho ľudia tvorili, a keď tá umelá inteligencia tých ľudí ovplyvňovala, tak aj keď bol možno seba lepší človek, tak sa stalo aj, že pochybil, zlyhal a neviem čo, urobil nesprávne rozhodnutie pod vplyvom umelej inteligencie.
Bavili sme sa o tom, že bavíme sa, toto je v podstate realita sveta, hej? Realitu vytvárajú ľudia, to je správne. A realitu tvoria ako ľudia? Skutkami, a to sme už hovorili. Vykonaním skutkov. A kto koná skutky? Vedomie koná skutky cez telo. Vedomie, príklad Jožo, Jano, hej, to, čo vzniklo od narodenia. Jasné, že to vplynulo umelá inteligencia. Že to mala, ale tú umelú inteligenciu si vytvorili ľudia. Čiže preto to je, a bolo to postavené na systéme mať. Čiže to bol ten problém, ale to není systém prežívania života. Čiže to by som teraz, to by som oddelil a venoval by som sa tomu systému. Čiže ten systém, lebo to sú tie, s tým systémom sú spojené právne kroky. To, čo sa týka ľudí, čiže vedomí, to sme sa už veľakrát bavili, riešili sme to, aj to spomeniem ešte, jednoducho to je paralelná vec, ktorá sa musela riešiť. To je vec premeny, vedenie, všetky tieto veci. Chcem sa k tomu vrátiť na konci. Ale teraz sa chcem venovať tomuto systému. Aby ľudia pochopili, čo je tento svet. A v akom štádiu sa nachádza. Čiže on bol spustený, hej? Čiže bol uvedený do prevádzky. Čiže bol niekedy v stave, keďže je to systém, bol v stave vypnutom. Hej? Off. Prišlo k jeho zapnutiu a dostal sa do stavu on, hej? Teraz je stále v tom zapnutom stave. A keďže príde k zmene, k presu, k riešeniu všetkých vecí, k zmene, zmenou minulosti, tak jednoducho tá zmena minulosti bude znamenať, že sa dostane do vypnutého stavu. Znovu off. A ja to volám, keďže Mirka číta moje knihy, tak určite jej bude niečo hovoriť reverzný proces stvorenia sveta. Čiže tak, ako bol proces stvorenia sveta na začiatku, čiže nejaké postupy, nejaké kroky, ktoré boli na začiatku pri tom zapnutí, tak také sú opačné kroky aj pri jeho vypnutí. Čiže reverzné, opačné. A oni sú spojené, tento reverzný, v podstate ten reverzný proces, píšem to v tej knihe Samvak Poli 2, 13. komnata. Čiže ten, ja poviem len niektoré, hej, tie kroky, ktoré boli na začiatku napríklad, hej, počiatočné procesy. Zapojenie systému Matrix do prevádzky, prvý krok. Potom bolo pripojenie vedomí do systému Matrix. To bolo akoby pripojené. Máme ten systém Matrix, súčasťou toho systému Matrix sú tela. Tie tela v zmysle tak, ako ich vnímame my. Hej? Čiže tie zobrazované tela. Tie, čo sa zobrazujú v Matrixe a ktoré sú vnímané zmyslami. Tie informácie, ktoré sú vnímané zmyslami.
A tieto kroky, čo hovoríš, že zapojenie Matrixu do prevádzky a tak, to urobil vedomé stvoriteľ, áno? Sa rozhodol, hej, že to takto ide,
áno,
urobiť.
Áno, to tak bolo spravené, no. Uh-huh. No potom je tam, čiže pripojenie, čiže vedomia, telo je súčasťou a to vedomie sa muselo nejakým spôsobom pripojiť k tomu systému. Lebo to bol systém. Taký, že v ňom sa prežíval ten život, čiže keď to vedomie malo prežívať život, muselo sa pripojiť do toho systému. Potom ďalší krok bol, že sa s tým systémom Matrix, čiže s jeho správcom alebo zástupcom nejakým, s tým systémom sa museli vytvoriť zmluvy o pripojení. Čiže je to niečo také, ako keď mám bytový dom a teraz ho prenajímam. A ten bytový dom má viacero nájomníkov, ktoré majú uzavreté nájomné zmluvy. A to je presne tento systém prežívania života, boli na ňom uzavreté akoby nájomné zmluvy, čiže každé vedomie, každý človek mal zmluvu o pripojení.
Čiže a to vedomie naše, keď sme sa sem išli teda pripojiť, to urobilo ako vedome, že áno, že uzatvorilo nejakú zmluvu o pripojení.
Ťažko hovoriť. V niektorých prípadoch sa dá hovoriť vedome, ale keď je to iba, keď nebolo vedomie identity, ale bolo iba vedomie, čo vznikalo od narodenia, aj to malo zmluvu o pripojení. Či ťažko tam hovoriť o vedome. To je nejaká, ja keď idem do Orinču, hej, mám nejaký formulár, podpíšem a je.
A to vedomie, ktoré vznikalo pri narodení, tak predpokladám, že už keď sa narodilo, už sa nedalo nič urobiť, už tu nemohlo nebyť. A keď už sa tu ocitlo, tak čo, tá zmluva bola urobená, čiže v podstate, aký to bol počin teraz? Ani neviem,
Teraz mi prišla odpoveď, viem, čo chce sa spýtať, ano, lebo ja som...
Odpovedz na to, čo ja neviem, čo sa chcem spýtať.
Ja viem presne, čo sa chce spýtať, lebo mi hneď prišla odpoveď, lebo som mu nepoznal. Ale hneď mi prišlo, že to bolo dedičné. To bolo dedičná zmluva, ktorá išla po rodičoch.
No a čo z toho vyplýva, keď to bola dedičná zmluva, že to, nazvem toto malé bábetko, ktoré sa tu povedzme narodilo prvýkrát a prvýkrát teda malo nejaké svoje vedomie, tak to vedomie sa nerozhodlo, že sem ide. Jeho rodičia sa rozhodli.
Áno.
Iba to vedomie, ktoré sem išlo opakovane, sa mohlo rozhodnúť, že idem? Vtedy sa rodičia nerozhodovali?
To bolo vedomie identity.
Áno.
Ale vedomie, to, ktoré prežívalo život tu, ktoré sa formovalo, to bolo čisto po rodičoch.
Mm-hmm.
Tá zmluva bola po rodičoch.
A to vedomie identity sa muselo súhlasiť, alebo teda muselo, alebo chcelo súhlasiť, ako samo sa rozhodlo, že idem sem?
Áno, to bolo pri prvom pripojení, áno.
Pri prvom a pri druhom?
To už nie, to už bolo vec prvého pripojenia.
Ako to bolo vec prvého?
No, to je reinkarnácia. Inkarnácia a opakovaná inkarnácia.
Dobre, ale tak keď išlo druhýkrát, sa pripojí?
To je stále pripojené, už je zaradené do toho procesu, čiže to je iba zopakovanie vnútorného procesu nejakého, tam je platí to stále to prvé pripojenie.
Dobre, a kto o tom rozhodol, keď sa išlo to vedomie pripojiť druhýkrát, že práve teraz?
To závisí od toho, aké to bolo vedomie. To mohlo aj same, ale aj nemuselo.
Mhm. A keď nerozhodlo same, teraz nechcem odbočovať. Viem, že pozeráš na mňa, že odbočujem.
No to zás poznám, že ja si musím pamätať líniu, ale... ktoré odbočíme do dnes jedného kolena.
Áno, ale teda keď ešte mi povedz túto jednu odpoveď na otázku a potom sa vrátime k línii, ktorú držíš, že keď sa išlo pripojiť vedomie, ktoré sa samo opakovane, teda vedomie identity, že povedzme išlo sem už druhýkrát sa pripojiť, tak a hovoríš, že mohli byť aj situácie, keď sa samo nerozhodlo. Tak keď sa samo nerozhodlo a išlo sem druhýkrát, kto ho sem, tak povedia, zvykopol?
Ono už bolo retardované v takomto prípade. Lebo malo kármu.
Aha.
Čiže v tom druhom prípade niečo prinieslo z toho života predchádzajúceho.
Aha. Rozumiem. Čiže
to už bolo retardované, čiže už ani nebolo schopné, no.
Toto je veľmi citlivá téma, na ktorú by sa asi dalo pýtať viac, ako to je s tými telesnými a inými postihnutiami, ale dobre, nebudeme
radšej
teraz...
Radšej to nerozoberajme.
Áno, je to veľmi citlivé a možno, že ťažko by to niekto prijal. No, takže dobre, vráťme sa do tej línie, ktorú si ty naznačuješ alebo hovoríš.
Čiže máme, zopakujem, hej? Keď sa vraciame, urobím opakovanie. Zapojenie systému Matrix do prevádzky. Prvé. Potom pripojenie vedomí do systému Matrix. Hej. Potom vytvorenie zmluv o pripojení s Matrixom. Hej. Potom prichádza zlomový jeden bod. Toto sú všetko procesy. Teraz prichádza zlom. Hej. Otvorenie dverí som to nazval. Či otvorenie možností v systéme Matrix príjmať vedenie. To bol naraz, moment. Hej. Odteraz. A potom nasledovala ešte úvodná premena, keď vytvorenie zmluv bolo, či pripojenie vedomí do systému Matrix bolo individuálne narodenie, vytvorenie zmluv o pripojení s Matrixom bolo akoby globálne narodenie prvá časť a druhá časť toho globálneho narodenia, lebo sa to týkalo všetkých globálne, bola úvodná premena, čiže vybavenie nejakými vstupnými algoritmami, ktoré potrebujú, ktoré bolo potrebné, aby boli na začiatku. No a toto je, to je ten počiatočný proces. Hej? A teraz, keď ideme robiť ten reverzný proces, opačne, hej? Ako to teraz beží, tak ideme od tej, tým posledným krokom bola úvodná premena, teraz je záverečná premena. Hej? Tou záverečnou premenou, to je v podstate, keď to bolo narodenie, prvá, druhá časť, to je smrť. Globálna smrť. Čiže, lebo je to o premene, záverečnej premene. A tou záverečnou premenou bola, bolo to, čo vyjadruje ten príbeh o potope, to, čo prebiehalo od 25. septembra do 3. novembra. 40 dní. To bol proces premeny, ktorý bol postavený na akoby... Ja sa k tomu, za chvíľku sa k tomu vrátim, len nech sa sám odbočím potom akože do veľkých detailov a nebude tam ten prehľad zachovaný. Čiže vrátime sa k tomu. Proces potopy, obraz potopy alebo obraz zhorenia v ohnivom a sírovom jazere. To je obraz potopy, to, čo sa dialo za tých 40 dní a z tej potopy, z tej premeny bol nejaký výstup. Ten výstup bol dôležitý. Kto neprešiel tou premenou, skončil. Lebo nasledovalo, tam nasledol o 24.00 3.11. sa zatvorili dvere. Tí, ktorí neprešli, nemajú možnosť byť vedení. Už nejakým spôsobom to nie je možné. Čiže ktorí neprešli cez ten proces premeny, či neni sú pripravení na presun na zmenu minulosti, tak už oni sa ani viesť nechceli nechať, ani to už tam, a už teoretická možnosť aj skončila. Čiže vedenie, prečo? Skončila preto, lebo sa zmenil systém vedenia. To vtedy bol globálny, bolo jedno informačné pole. Teraz ten systém vedenia pre tých, čo pokračuje úplne iné, je súvisí s tou štruktúrou, s tou premenou, cez ktorú museli prejsť tí ľudia a on je v podstate individuálny. Nechcem toto teraz rozoberať, lebo to je dosť, akože dosť zložitá vec, ale stačí, že v podstate, lebo to je zase, idem do minulosti a z minulosti sa pozerám späť a to sú takéto veci, že je tam jednoducho vytvorený systém, ktorý je hierarchický, čiže stvoriteľ nevedie všetkých a vedie už stvoriteľ a vedma ako dvojica, čiže je to systém postavený na dvojiciach a vedenie je hierarchické a je dvojúrovňové. Hej? Čiže každá bytosť má úroveň akoby v mikročase, kde sám seba z budúcnosti som schopný viesť. A tá časť podlieha hierarchii nejakej. Ako keby, je to ako keby paralelný svet. Hej? Ale podstata je, že nie je jedno informačné pole pre všetkých, ale každý má individuálne vedenie. A kto jednoducho neprešiel cez tú potopu, nemá to. Takže nemôže byť vedený, lebo ten starý systém skončil.
Hovoríš individuálne vedenie, že teda v podstate každý vedie sám seba, áno?
Ale dalo by sa to tak povedať, ale ľudia, to nie je tak, ako si myslia ľudia. To vedenie je akoby z budúcnosti. Mm-hmm. Vždy je z budúcnosti. Je
akoby to náš duch, každého duch vedie každého človeka.
Áno, akoby z budúcnosti, čiže vie, čo sa deje v nejakom úseku, je to po úsekoch, a ten duch je v hierarchii nejakej, kde ide od stvoriteľa vedmy až dolu. A ten duch pôsobí v mikročase. Mm-hmm. Čiže je prítomný v tom časovom úseku, v chronológii nejakej časovej línii, je prítomný stále, čiže vie, čo sa kedy udeje.
Mm-hmm. Ako je tam zabezpečený súlad? Lebo si hovoril, že v partnerstvách v podstate muž vedie ženu, žena vedie muža. Ano. A tak. No a teraz, keď sa stane situácia, že duch mi bude hovoriť, že choď doprava a muž mi bude hovoriť, choď doleva, tak teraz a mám byť vedená jedným aj druhým, tak ako to je zosúladené?
To je zložitejšie.
Mhm.
princíp je. Duch ženy vedie muža. Duch muža vedie ženu.
Áno.
A potom, to je jedna, to je akoby krížová palba.
Áno.
A potom už to je ten mikro, z toho mikročasu. V reálnom čase žena vedie muža a muž vedie ženu. Ako vedie žena muža? Tak, ako je vedená tým duchom svojho muža, čo dostane, čo precíti, alebo vie, prenáša na muža. Takisto to robí muž. Mm-hmm. Muž preniesie na ženu iba to, čo dostal od jej ducha.
Mm-hmm.
Čiže ide to do kríža. Je to krížová mm-hmm. palba.
Rozumiem. A teda muž, keď hovoríš, že je vedený duchom ženy, muž nie je vedený vôbec svojim duchom?
Nie.
Ani žena svojim
nie.
Duchom? Len duchom toho partnera?
Áno. To je najlepšia bezpečnosť, aká môže byť. Čiže žena sa nemôže sťažovať, ani muž sa nemôže sťažovať, že čo sú to za náročné podmienky, keď to pochádza od neho, hej, teraz na svoju ženu, hej, že príklad žena povie niečo mužovi, že má urobiť, alebo neviem čo, tak musí uvedomiť, keď v tomto prípade, že to je od neho.
Áno. To je celkom dobrá nejaká výhovorka, keď napríklad, čo ja viem, že žena od muža niečo chce a muž to napríklad nechce urobiť, aby urobil to, čo žena chce, tak a muž povie, že ale veď tvoj duch mi povedal, že to nemám robiť.
Nie, to je... Ako takáto situácia nemôže v takomto prípade nastalo, to potom není vedenie.
Mm-hmm.
To je odmietnutie vedenia.
Mhm. Takže to malo byť akože pokus o žart.
Ja
to
viem, že to
malo byť
pokus o žart, ale, no, ale to v tomto systéme sa to nemôže stať už. Lebo to sa netýka bežných ľudí, toto.
Uh-huh.
Bežných ľudí, väčšiny ľudí sa to netýka.
Uh-huh.
Oni to odmietli.
Uh-huh.
A dobre, čiže máme zatvorenie dverí, hej? A tam bolo otvorenie dverí, začiatok vedenia. Potom máme ukončenie platnosti zmluv vedomí s Matrixom. Čiže tých zmluv o pripojení toto tiež to bol nejaký proces, lebo iné bolo týkalo sa to aj stvoriteľa, u neho to bolo zložitejšie, potom týkalo sa to vedmy a týkalo sa to aj ostatných. Celý tento proces tých ostatných, čiže to sa týka aj tých, čo prešli potopu aj neprešli potopu. To sa týka všetkých úplne, čo žijú na Zemi. Bol ukončená platnosti zmluv, som upozornil, že niečo sa aj 3. a 11. som to v minulosti hovoril. Čiže 24.00, 10.11. Čiže o tejto polnoci. Včera sa to udialo, o polnoci to nadobudlo účinnosť. Od dnešnej polnoci, od dnešného dňa 00, nemá nikto uzavretú žiadnu zmluvu. Čiže je to bez zmluv. Čiže ďalší krok reverzného procesu je správny. To, čo sa na začiatku uzavrelo, sa teraz zrušilo.
Peter, a ešte môžem do toho vstúpiť, keď
hovoríš
o tých zmluvách. Ako si to máme predstaviť, že vieš, že tak tu si každý vie predstaviť zmluvu, že máme papier, veľké písmenka, ešte kopu drobných, kde podpíšeme zmluvu, sen tam aj nevieme, čo bolo v tých drobnými písmenkami napísané, tak tuto to určite nie je papierová forma. Že čo znamená zmluva? Je to nejaká energetická záležitosť? Napríklad zmluva o pripojení, že niekto, povedzme, sa rozhodol alebo v úvodzovkách podpísal zmluvu o pripojení, že ide sem. Čo to je? Čo je to za úkon? Je to niečo, sa udeje s jeho energiou, alebo čo?
Informačná záležitosť, zápis.
To je
zápis vo vedomí. Informačná záležitosť.
A ten zápis urobí kto?
No, systém bol, keďže ide o toto vedomie, ktoré bolo pripojené k tomu Matrixu, urobil to ten systém.
To bolo nejaká automatika nastavená, že je tam ten zápis.
Ano.
A ten zápis, keď už sa to stalo, že tam ten zápis sa udial, tak to bola nevymazateľná záležitosť.
No, nebola, keď teraz sa urobil ten zápis a odstránil. že zrušila sa to.
Teraz,
sa to zrušilo.
Ale po 54 tisíc rokoch sa to odstraňuje. Ale keď ľudia však zomierali už dávno, tak čo som sa chcela spýtať, že keď sa to tam teda zapísalo, tak nejaký čas to tam muselo byť?
Keď celý život. A potom sa to prenášalo na deti. Na ich deti.
Ten zápis, áno?
Áno.
To je dosť také náročné. A robili sa aj dodatky k zmluvám? Ako aj tu sme zvyknutí dodatkovať všetko?
Nerobili sa dodatky k zmluvám, ale keď si to ľudia chcú predstaviť, tak nech si predstavia ten nájomný dom. Hej. Tam byty. Ľudia majú prenajaté byty. Nájomná zmluva sa zruší. Zrušia sa nájomné zmluvy. Prestanú byť platné. Ale ľudia tam ešte bývajú. My sme si to vedeli predstaviť.
No to je dosť veľký problém,
stav.
Nie?
To je
dosť veľký
stav,
problém.
To je len dočasný stav.
Dočasný, ale ktorý majiteľ by to trpel, aby mu tam ľudia bývali, keď už nemajú zmluvu?
No, preto sa to rieši. Čiže to je prvý, k tomuto bolo treba dospieť. Ja poviem, potom ešte poviem, aké zložité to bolo sa k tomuto dostať. Že to vôbec sú nejedno, to sú právne, toto sú všetko, teraz sa bavíme o právnych veciach. A akákoľvek právna vec, čo sa udiala, nestačilo povedať ani stvoriteľovi len, aby sa udiala. Že si pomyslí, to sa musel tu urobiť konkrétny akt právny, ktorý bol obrazom, že on to musel vykonať, aby to bolo obrazom na všetko.
Mhm. Mm-hmm. No ale tak je to ako dobrý majiteľ priestoru, keď mu tam zostali ešte ľudia na krku bez zmluv.
No on ide ten dom zbúrať totiž.
No dobré, ale tí ľudia sú tam.
Čiže, veď, a teraz si zoberme, tí, ktorí majú kam ísť, pôjdu tam. Ktorí nemajú, budú zbúrať s tým domom. By si to vedeli, hej? Čiže prestanú existovať aj s tým domom. Čiže s týmto svetom, s tým systémom prežívania života.
Hmm. A to majiteľ takto robí?
Áno, lebo oni sú len súčasť systému. Oni sú súčasť systému. Nemajú nič mimo. Oni boli súčasť systému, ostali v ňom, nič nevytvorili. Oni si to vybrali. A systém sa zmenou prežívania zmenou minulosti sa ten systém zruší. Prestane existovať aj s tými ľuďmi. Nikdy neboli.
A čo rozhoduje o tom, kedy sa dom zbúra?
No ešte tam ďalšie. To je ten post, to je ten reverzný proces. Potom je, čiže to ukončenie platnosti zmluv bol proces, ktorý trval 7 dní. Lebo to sa bavíme o vývoji podľa úsekoch podľa Fibonacciho špirály. Čiže tam je tá Fibonacciho postupnosť, to je 0, 1, 1, 2, 3, 5, vždy sa spočítavajú, keď je 0, 1, 0 plus 1 je 1, hej? 1 plus 1 je 2, 2 plus 1, 3, preto to tak ide. 3 plus 2, 5, hej? 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, čiže 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. A toto sú úseky, 0 je úsek, ktorý bol od počiatku do teraz do 0 do 24.00.3.11.
Od počiatku ktorého počiatku?
Od počiatku existencie bytia. A skončil, to bol úsek 0. Na Fibonacciho špirále sa zobrazuje iba ako bod. A to bol taký dlhý úsek, čiže je to bod, ktorý sa iba vychádza. A ktorý je, kde sa má končil potopou. Ukončením potopy, tej premeny, tento bod skončil a v ňom sa akoby odohrávala, akoby tá akoby v tom bode 0 tá Fibonacciho postupnosť, čiže akoby v tvare šesky, tá krivka proti smeru hodinových ručičiek. Reálny vývoj začína z bodu 0 a začína 0, bod 0. Aký mám výstup na bode 0? To začína. A to bolo teraz. Čiže od 0.04.11. do dnešnej polnoci, čo bola, to bolo 7 dní. To bola prvá jednotka. Čiže jednotka je úsek 7 dní. Či tu, alebo v Novom svete, to je jedno. Je to 7 dní. Čiže 7-dňový úsek. Teraz máme, dnes sme začali druhú jednotku. Čiže to bude 7 dní. Končí to symbolicky, zase to je zaujímavé, 17. novembra. deň boja za slobodu. Potom to bude 14-dňový úsek. To znamená, že ten bude 7 či 18 do 1. decembra. Potom bude 3, to je 21 dní.
A to, Peter, toto, čo hovoríš, keď už sa začína odvíjať tá Fibonacciho špirála, to je už teda nový svet?
Nie, to je ešte tu. To sa ešte deje tu. Ešte nie je nový svet. On sa v niektorom tom zlomovom bode, v tom bode sa to mení, lebo tam tie body, ak sú na tej krivke, tak odtiaľ to sú aj body toho realizovania toho vedenia. Čiže každý úsek má vždy svoj začiatok a nejaký svoj koniec. On sa bude stále predĺžovať, zväčšovať. A v niektorom z tých bodov sa udie tá premena. Čiže v tom prvom úseku 1 sa ukončila tá platnosť tých zmluv. Okay? Potopa bola bod 0. Ukončenie platnosti zmluv je prvý bod 1 na konci a druhý bod 1 je odpojenie vedomí od systému Matrix. Týka sa to tých, ktorí prešli potopou. Čiže to, čo sa bude prenášať, nebude naviazané na systém Matrix. Nebude s ním spojené.
A je to v poriadku, že ten nový svet sa akoby pridá pri odvíjaní tej špirály v nejakom bode, že mne by sa zdalo také logické, že nový svet začína v tom bode 0 alebo v bode 1 tam na začiatku a že nie sa pridá, až keď bude špirála neviem kde.
No, ona neviem, kde asi nebude až, ale sú tam logické právne kroky, ktoré boli aj na počiatku. Tu ide o presun v čase, čiže tu sa musí niečo, musí to byť právne v poriadku, musí sa to všetko vysporiadať, musí to byť čisté, o všetko musí byť postarané. Teraz nehovoríme, že vedomie, ako sa mohli meniť, vyvíjať, aby sa to mohlo stať. Čiže teraz ideme do v podstate predposledného kroku. Odpojenie je predposledný krok. To bol druhý krok na začiatku, teraz je to predposledný krok. Odpojenie.
Odpojenie čoho?
Vedomí od Matrixu. Vedomí, ktoré pokračujú, ktoré sa budú prenášať. Nesmú byť naviazané na Matrix.
A ako si to máme predstaviť tu v skutočnosti? Ako to človek spozná sám na sebe? Či je naviazený, alebo teda spozná to vôbec?
Nie, to nie je. Ako to môže, veď ten systém Matrix je postavený na zmysloch. Ako môže byť niečo také, z týchto vecí, čo hovorím, nič není viditeľné v tomto systéme prežívania života. Mm-hmm. Nič. Všetky tieto procesy, čo sú, to ani nikdy nebude viditeľné. Mm-hmm. Bude šľus a koniec.
Čiže nie je to také odpojenie, to samozrejme myslím tiež tak na poli žartom, aj keď sa to skutočne deje, ako sú rôzne organizácie, alebo organizácie, skôr by som povedala nejaké také združenia, alebo také skupinky ľudí, keď hovoria odpojte sa od Matrixu, odovzdajte občiansky preukaz a nenakupujte v obchode, dopestujte si vlastné jedlo a ešte neviem, čo robte alebo nerobte, že toto je odpojenie od Matrixu.
A to, kebyže to rozoberáme, ale to není teraz účel, tak hneď to spochybním, že stále sú v tom Matrixe, lebo určite platia, majú banke účet a používajú peniaze a neviem, čo to, toľko vecí by sa našlo, že a majú pás, takže stále sú občanmi nejakého štátu, keď používajú pás, takže to sú také všetko. No, to sú odpojenie, skutočné odpojenie je tam ide o tú podstatu, že v tom dome býva človek, telo, hej? Je súčasť Matrixu aj so zmyslami. Ale k tomu cez ten to pripojenie k tomu telu nebolo robené priamo, ale cez Matrix. Čiže vedomie sa muselo pripojiť do Matrixu, aby mohlo cez telo, ktoré v ňom je, prežívať život. Čiže a teraz to vedomie sa odpája a je napojené v podstate, je akoby priama linka. Hej? Čiže odpojí sa a akoby má priame spojenie s tým telom, ktoré prežíva. Čiže nemá žiadnu väzbu s Matrixom. Prečo? Prečo je to? Lebo keď príde k zbúraniu domu, je mimo toho domu. To telo, staré toto, zmyslové, je nepotrebné. Nepotrebuje, lebo ono už má iné tam, v tej minulosti.
A Peter, keď hovoríš, že vedomia tu sa museli pripojiť na Matrix. Ako si to máme predstaviť? Zase to bola nejaká energetická záležitosť. A čo to bol ten Matrix? Teraz neviem. Viem, že si hovoril, že systém, ale čo to v podstate bolo? Bola to nejaká energia, alebo čo to bolo?
Štruktúra. Štruktúra.
Energetická štruktúra
nejaká? Energeticko-informačná štruktúra v priestore, kde boli v podstate, čo je systém? Algoritmy a dáta. Čo sú prírodné zákony, algoritmy?
A nemalo to nič, keď si spomínal treba, ja neviem, nejaké nadvedomie, alebo Jung hovorí o tom kolektívnom nadvedomí. To nemáš na mysli toto?
Nie, to si ľudia potom vytvorili na úrovni tých vedomí pripojených. Mm-hmm. To bola v podstate, to boli tie vedomia, ktoré boli zapojené do systému. Si predstavme tu akoby kde si predstavme, že zástrč, akože kábel, hej? Viem už, ak si to máme predstaviť, že mám zapojený kábel a som zapojený do systému, hej? A, mm-hmm. a keď sa niečo ude, napríklad, že prečo, že spotrebiče, keď je spotrebič zapojený do siete, niektoré, a sú zapnuté a je výpadok elektriky, môže prísť k poškodeniu. Čiže a keď je odpojený, nepríde k poškodeniu.
Mm-hmm.
To je ten obraz.
Áno, mňa len zaujímalo, čo je to, čo je v tej zásuvke, čo je za tou zásuvkou, čo je to tá sieť, čo to je, vieš?
No, sieť je ten systém.
Uh-huh. Rozumiem. Peter, a čo by si povedal na to, keby sme si teraz urobili malú prestavočku?
Ešte chvíľočku, ano. Aby som dokončil ten posledný bod.
Áno, nech sa páči.
Posledný bod, keď toto sa uskutoční, čiže podľa toho, ako to vychádza, že to odpojenie vedomí sa zrealizuje 24.00 o
17.11.
Čiže na konci druhého úseku na Fibonacciho špirálu druhého úseku, čiže druhé jednotky.
A tam sa čo, ešte raz povedz, čo
odpojenie
sa tam...
Odpojenie tých vedomí, ktoré prešli potopou od systému Matrix. Iba tých.
Mhm. Mm-hmm.
A
to,
potom...
to bude nejako postrehnutelné?
Nie.
Nikto si to tu to ako nejako neuvedomí?
Ja si to môžem všimnúť len tým, že len o tom viem. Hm? Len tak, že o tom viem, to sa nedá. Ani ja by som si to s myslami nevšimol. Len o tom viem.
Taký zaujímavý dátum, že? Toho 17.11.
To je symbolické oslobodenie.
Áno, my sme mali teraz to hovorím pre našich české sestry a bratov, že mali sme, asi je v Čechách, teraz priznávam, že neviem, či asi bol 17.11. sviatok, sme mali, čiže aj voľný deň to bol na Slovensku, ešte do tohto roku, a myslím, že teraz sa to už zrušilo od tohto roku, 17.11. nám sviatok zrušili, teda sviatok možno zostal, ale voľný deň to nie je už, to zrušili. Takže to len taká malá vsúka, no takže hovor.
No a potom príde ten prvý bod. Bolo pripojenie, čiže zapojenie systému. Teraz príde vypnutie systému, odpojenie, zrušenie systému, čiže presun v čase. Čiže zmena minulosti. To nasleduje za tým. To nasleduje za tým. Ja nehovorím, že presne ako, ja netuším všetko dopredu, že čo to má, aké procesy. Teraz po pesničke ja poviem, aké všetky procesy, niektoré, aké zložité právne procesy za tým boli spojené, aby sa to dostalo do tohto stavu. To vôbec nie je jednoduchá vec. Je to v podstate, zoberme si, že aj stvoriteľ je inkarnovaný človek. Pokiaľ by sa nenechal viesť, nemá šancu nič urobiť.
A je vedený vedmou?
Teraz už áno. Predtým to bolo... Toto je zložité, no. V podstate bol vedený sám sebou, prostredníctvom vedmy, potom sám sebou, hej? A teraz už je ten duálny systém, takže... Už je nový systém.
Takže k tomu nám ešte potom možno niečo povieš.
Nechám asi na inokedy, lebo nestihnem to povedať, čo chcem.
Dobre, ja som sa pýtala teraz, či stvoriteľ je vedený vedmou.
Je vedený.
Z toho dôvodu, že ďalšia pesnička Janko Svetlán Majerčík nám bude spievať Vedma, vedma.
Takže áno, aj moja kniha, všetky, celá moja trilógia prvá sa volá Vedma, vedma.
No, takže on takisto o tom spieva, preto som to chcela tak prepojiť, tak preto som sa pýtala. Takže teraz vám, milé poslucháčke, milí poslucháči, prajem príjemné počúvanie Vedma, Vedma.
Negatívne bloky človeka dnešného. Zobud nás, ukáž, kde je cesta, zaved nás na posvetné miesta, dovnútra, do duše. Vedma, 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 vedma. 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 Vrádim jas, iskru hviezdnych nocí, keď sa privatrá svetil slnovrát. Upokoj, ustráchané tváre, nek vodnára posúva nás ďalej do hĺbky za svetlo. Vedma, 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 vedma. Vedma, 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 vedma. Vedma, 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 vedma. Vedma, 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 vedma. Vedma, 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 vedma.
Takže pesnička nám skončila. Asi Vedmu pre krátkosť času teraz necháme a jej vedenie, aby si nám mohol porozprávať ešte, čo máš na pláne, nám dôležité informácie aktuálne odovzdať, Peter. Takže nech sa páči, máš slovo.
To, čo som hovoril, vyplýva niekoľko podstatných skutočností, na ktoré potom museli nadväzovať tie právne skutočnosti. Čiže keďže bol systém prežívania života, či ten Matrix, bol uvedený do prevádzky rozhodnutím, tak z toho dôvodu jeho vyradeniu z prevádzky musí predchádzať rozhodnutie o jeho zrušení. Keďže systém spravoval správca, z tohto dôvodu jeho vyradeniu z prevádzky musí predchádzať stav, kedy sa systém ocitne bez správcu. No a samozrejme, to, čo som už hovoril, že počas prevádzky systému sa k nemu pripojili ľudia, či vedomia na základe zmluvy o pripojení. To znamená, že sa musí dosiahnuť stav bez toho pripojenia, že tí, čo mali tú možnosť, tí, čo splnili podmienky, nebudú pripojení. No a ako sa to dialo, alebo ako to prebiehalo, tie právne kroky. Takže veľa tam je krokov, ktoré sa týkali čisto stvoriteľa. On musel dosiahnuť stav, ako inkarnovaný, že sa na ňo nevzťahovalo žiadne právo. Že nemal žiadne záväzky, aby vôbec mohol nejaké veci robiť. Ani právo krajiny, kde sa narodil, ani kanonické právo, ani námorné právo, ani Božie právo. To bol proces, ktorý trval. To prvé sa uskutočnilo v 88. roku a ďalšie 2019, 2021, 2022. Čiže to boli akoby prípravné, že on sa musel pripraviť na to, aby vôbec mohol robiť nejaké veci, musel prejsť nejakým akoby procesom zbavenia sa obmedzení, ktoré by mu robili záväzky, alebo nejaké právo, ktoré je vytvorené v rámci systému Matrix. Čiže on nesmel mať nič spoločné s Matrixom v podstate takouto formou. No a potom ten prvý krok, potom bola dôležitá vec, čo sa udiala, a to bolo zástup, ktorú Mirka bude vedieť určite, opisujem to v knihe Syn človeka, prvá kniha moja, prvá časť trilógie Vedma veďma. A sú to voľby primátora mesta Bratislava v roku 2022. A kto chce, nech si to tam prečíta. Knihu je možné kúpiť, teraz urobím reklamné okienko. Vydavateľstvo Torden, Infovojna, myslím, že v Čechách tiež niekde možno. Ale čo sa tam udialo? Že v podstate to bola zástupná voľba ľudu mesta Bratislava, ktorý rozhodol, čo sa bude diať so systémom prežívania života s Matrixom. Boli tam dve možnosti, nejaká jeho reforma, preformátovanie alebo jeho zrušenie. On 29.10.2022 rozhodol o jeho zrušení. Toto rozhodnutie bolo účinné, tam boli ďalšie dva dni ešte treba, bolo účinné v podstate od 1.11.2022. A potom mohli začať tie právne kroky. Čiže prvom muselo byť urobené, že ľudia si vybrali, čo bude. Oni zastupovali celú zem. Čiže tí nájomníci si vybrali. Schôdza bola. Hej? Že zbúra sa dom. A teraz, keďže sa má zbúra dom, tak museli byť urobené právne kroky. Čiže prvý krok bol, že stvoriteľ musel to ukončenie nájomnej zmluvy, to ako rozvod. Hej? Čiže musela byť rozviazaný vzťah, hej, s tým systémom Matrix, a každý tento právny krok musel mať formálny právny krok, ktorý sa udial, ktorý urobil fyzicky tu. Hej. Čiže poviem príklad, čiže napríklad to musel byť rozvod. Hej, že podanie návrhu na rozvod. Možno opakované. Vždy každý vážny právny krok není len tak, že sa môže povedať. Nestačí to. Musí byť sprevádzaný vykonaním reálneho právneho aktu v Matrixe. Účinné toto obdobie trvalo od 31.24 do 19.12.24, skoro rok. Účinnosť 20.12.24. Čiže stvoriteľ sa rozviazal svoj vzťah s Matrixom a mohol pokračovať ďalej. Ako pripojený do Matrixu, tak. Čiže to, čo prevzal po rodičoch fyzických. Ďalší právny krok, ktorý nasledoval, bol ukončenie povinnosti vykonávať správcu Matrixu. Čiže týmto správcom najskôr sa musel stať. To obdobie, kým, aby sa ním stal, prebiehalo od 25.7.2021 do 27.1.2025. Pardon, pomýlil som sa. Nie. Do nedele Krista Krála 24.11.2024. To bolo obdobie, počas ktorého musel vykonávať množstvo rôznych krokov, aby prevzal správu od trustov. Čiže Ruská federácia, Spojené kráľovstvo, Svätá stolica. Čiže od 25., čiže začiatkom adventu pred Vianocami 24, bol správcom on. Čiže najskôr sa musel stať správcom on, aby sa tej správy potom mohol vzdať, aby systém zostal bez správcu. A bez správcu zostal systém od 28.1.25. Čiže ten deň vykonania toho právneho aktu reálneho musel byť bol 27. január 25. Napríklad formálny akt musel byť, keď vykonávate funkciu napríklad konateľa, že sa vzdáte tejto funkcie. Čiže musel tam byť zase vykonaný nejaký takýto akt. Potom, ďalšie, potom nasledovalo to rozhodnutie o zrušení systému Matrix. Čiže musel urobiť rozhodnutie. Čiže a to rozhodnutie sprevádzalo množstvo, aby sa to rozhodnutie mohlo urobiť, že áno, že je to už možné, tak bolo treba veľmi veľa podmienok splniť, ktoré vrcholili práve tou potopou. Čiže tým obrazom tej potopy, čiže ľudia museli dostať možnosť zmeniť sa. Každý ten najposlednejší človek musel mať možnosť premeniť sa. A to obdobie trvalo dlho, hovorím, ale vrcholilo práve tou potopou, čiže to rozhodnutie nadobudlo účinnosť v podstate 00.4.11.2025. Čiže trvalo od 6.7.25 do 3.11.2025, čiže 120 dní. Ten taký akoby záverečný úsek a zase musel tam byť nejaký, čiže na začiatku musel byť nejaký formálny návrh. Hej? Zase musel byť nejaký právny krok, ktorý musel byť tu zrealizovaný. Napríklad návrh na zrušenie spoločnosti. Podaný, normálne, oficiálne, na súd. Tým sa spustil nejaký proces, ktorý vyvrcholil tým 40-dňovým procesom potopy. Zase je to iba záver toho procesu. A ukončenie procesu potopy nadobúda účinnosť rozhodnutie o zrušení systému Matrix. A potom ten posledný krok bol vypovedanie nájomných zmluv. To sme sa už bavili. To sa udialo teraz, hej? Čiže účinný od dnešného dňa. A zase tam musel byť nejaký obraz, že muselo prísť k niekde v súvislosti so stvoriteľom, muselo prísť k vypovedaniu nájomnej zmluvy. Zase musel byť urobený právny krok, ktorý je vykonaný aj tu. Nič nestačí, že sa len povie. Ja keď som sa vzdával, to píšem aj v tej knihe, keď som sa chcel zbaviť príslušnosti k Božiemu právu, tak musel som si vybrať iné právo. Právo slava, opisujem to v tej knihe, čo som spomínal. A urobil som to tak, že bolo to cestie v tom 22. roku, cestie voľby primátora, alebo pred voľbami primátora. Mám aj poznačený presný dátum, niekedy v 7. mesiaci 22 som si vybral akože brať slávu. Že prijímam slávu, čiže to je ten systém, to je ten nový systém, to je ten systém byť. A sláva, slovo, myšlienka, čiže ho prijímam. Ale to nestačilo, že takto som si akoby nevedome, v podstate nevedel som vtedy, čo to presne znamená, ale vedome som si vyberal, že vedel som, čo to je, ale nevedel som, aký to má dopad ešte vtedy. A potom som musel urobiť zase právny krok. Nestačilo to, že si vyberám to nové právo, že si vyberám ten systém byť a vzdávam sa toho Božieho práva, ku ktorému som patril a ku ktorému patrili všetci ľudia, čo tu boli. Ale musel som urobiť zase právny krok a ten právny krok bolo, že myslím, že 24.8.2022 som podal na voľbnej komisii mesta Bratislava ako tú kandidatúru. A tým som v podstate to sformalizoval ako právny akt som urobil a s tým formálnym právnym aktom som v podstate zrealizoval to svoje rozhodnutie, že prijímam to druhé právo. A od polnoci už to bolo účinné v podstate takéto potom rozhodnutie. Čiže veľmi vážne kroky sa dejú takýmto spôsobom vždy. Nestačí si iba niečo povedať. A hovorím, celé to obdobie, aby sa to sem dostalo do tohto stavu, kde to je, že v podstate vstúpili sme do tej fázy už odpojenia tých vedomí, ktoré pokračujú v Matrixe, tak, či mimo Matrixu, tak bol veľmi náročný. No a teraz, ešte kým prejdem k tým sľubovaným veciam na konci, by som chcel povedať výsledok potopy. Čiže potopa, ohnivé jazero, čo bolo výsledkom. A predtým som už spomínal v minulých reláciách, že predtým, keď človek vstúpal do potopy, musel mať archu. Musel vytvoriť archu a naplniť ju. Tá archa predstavovala, že musel mať vlastnú energetickú informačnú štruktúru v určitom stave. Že musel mať fúzované alebo integrované vedomie. Čiže vedomie, ktoré je tu, muselo byť fúzované s tou líniou vedomí, ako do jedného celku muselo byť jedno. Čiže väčšina ľudí má vedomie iba, mala vedomie, už mala líniu vedomí odpojenú a existuje iba vedomie, ktoré vzniklo od narodenia, ktoré prežívalo život tu, akože v tomto svete, v tom systéme Matrix. Čiže musel mať vytvorenú nejakú vlastnú energetickú informačnú štruktúru, kde bolo vedomie v nejakom požadovanom konštrukte už. A musel mať obsah. Čiže musel mať vytvorené nejaké tie algoritmy, ktoré, čo som spomínal na začiatku, ktoré budú potrebné pre budúci život. To boli tie zvieratá, ktoré sa do tej archy, ktoré ten Noé navozil do tej archy. A keď toto mal, potom mohla prísť potopa a ten proces potopy, on mal niekoľko takých etap. Čiže prvá etapa je opisovaná v zjavení Jána ako 7 čiaž vyliatie obsahu 7 čiaž Božieho hnevu. Nejdem to do detailu opisovať, poviem potom výsledky. Výsledkom týchto čiaž bolo vytvorenie algoritmu z premeny, alebo vytvoril sa a stvoriteľ vytvoril algoritmu z premeny, ktorý potom zdieľal so ostatnými, či algoritmus vývoja. Podľa toho algoritmu, ktorý sa vytvoril, bude prebiehať vývoj všetkých vedomí. To trvalo od 25.9.25 do 22.10.25. 25.9. to začalo tých 40 dní plynúť. Potom bola druhá etapa 22.10. až 31.10. A tam sa završilo vytváranie algoritmu láska. Hej. Blokoval sa náklonosť algoritmu mať. A v podstate de jure sa potvrdili tá premena, cez ktorú ten človek prešiel a počas celú tú potopu prišlo trikrát k označeniu toho vedomia, akoby trikrát, to je to číslo 666, že šeska vyjadruje tú Fibonacciho špirálu, ktorá prebiehala v tej nule, v tom bode nula, proti smeru hodinových ručičiek, čiže prešiel, známka, hej, v škole, dostal jednotku, známka, prvá, druhá, tretia, prešiel si označený, môžeš ísť ďalej. A potom tam bola posledná etapa, to boli posledné 3 dni, 1.11. až 3.11. A tam bol vytvorený ten zásah, ako prebehne ten zásah do minulosti, ako sa to udeje, boli nastavené v podstate celý ten systém Fibonacciho špirály, ako som tu opisoval, ako bude prebiehať. Všetky veci museli byť tam nastavené. A toto bola tá, ako to prebiehalo. A výsledky, teraz tie sú podstatné, čo ten človek, čo prešiel potopou, získal. On mal nejaký základ a dostal v podstate stvoriteľ s ním na konci nazdielal v tých záverečných fázach potopy, nazdielal so všetkými, čo on vytvoril. Čiže každé to vedomie má, čo má k dispozícii. Má integrované fúzované vedomie. O to sa postaral každý sám, aby mal. Má oslavené telo, že nejaké informácie, ako to telo má vyzerať, čo bude to oslavené telo bude pripojené k tomu nejakému, čo je tam v tej minulosti. A akoby sú to algoritmy, informácie, akoby skvalitnenie toho, čo tam je. A to je ten duch, čo sme sa bavili, ten nový systém vedenia, to volám duch času. Som to nazval duch, aby som to odlišil od klasického ducha. Čiže toto sú akoby štrukturálne záležitosti. Ale potom sú informačné vnútorné algoritmy byť. Alebo systémové, hej? Systémové algoritmy byť, alebo vnútorné algoritmy. Algoritmus príjmania, algoritmus dávania, algoritmus a dáta vedenia, algoritmus premeny alebo vývoja, algoritmus lásky, ten som opisoval, čo to je. Čiže napríklad algoritmus premeny, hej. Nové poznanie, nová energia, pochopenie, nutkanie a rozhodnutie, prejavenie, vytvorenie nových algoritmov pre oblasť príjmania, vytvorenie nových algoritmov pre oblasť dávania, to je ten vývoj. Všetky oblasti zahrňa. Ja to prechádzam tak z rýchlika, ale za chvíľku sa dostaneme aj k tej, čo sľubujem, hej, stále od začiatku. No a algoritmus a dáta spolupráce, plus potom algoritmus stvoriteľský akt. No a potom máme energetické algoritmy a dáta, čiže toho sa týka štruktúry. A tam sú algoritmy a dáta typu A, dávanie, to sú šťastice. A typu B, príjmanie. A tam máme, a tam je vnútorná sila, a hybná sila, čiže a to je. Čiže typu A, nezlomnosť, to sú všetko algoritmy a dáta. Sebaovládanie, sebapoznanie, rozhodovanie, zodpovednosť, hybná sila, sebaobetovanie. Typu B, vnútorná sila, jemnosť, nežnosť, krehkosť, krása a hybná sila, dôvera, odovzdanosť. A k tomu boli už tie osobné algoritmy, čo už každý vytvoril predtým. Čiže toto, ja som to prebehol, o tomto sa dá rozprávať celodenný seminár. Ja som len, aký rozsah veľký má ten výsledok potopy. Tým som chcel naznačiť. Čiže keď niekto toto nemá, nemá systém vedenia, nevie ísť ďalej. Tým pádom sa otýkajú tie procesy, že zostáva v tom dome, ktorý sa bude búrať. A teraz, čiže dajme si pesničku a pôjdeme do tej záverečnej potom časti.
Dobre, takže ideme a to je Janka Máčovská, Divé zviera.
Ozdobila som ti deň, ozdobila som ti noc. Teraz prišla povodeň a ty voláš o pomoc. Ozdobila som ti jar a potom ešte krátky čas. Ozdobila som ti tvár slzou, ktorá vzýšla z nás. A teraz musím ísť, otvor svoje dlane, uvoľni mi krídla, nech môžem vzlietnúť. Nemaj strach, čo sa stane, veď v tomto živote sa ešte môžeme stretnúť. Ja musím dýchať z plných plúc, v zajatí sa dusím, som divé zviera, prosím, len ma pust. Odísť musím. Ozdobili sme si deň, ozdobili sme si noc. Teraz prišla povodeň a ty voláš. Ozdobili sme si jar a potom ešte krátky čas.
ozdobili sme si tvár slzami, ktoré vzišli z nás. Teraz musím ísť, otvor svoje dlane, uvoľni mi krídla, nech môžem vzlietnúť. Nemaj strach, čo sa stane, veď v tomto živote sa ešte môžeme stretnúť. Ja musím dýchať z plných plúc, zajatí sa dusím, som divé zviera, prosím, len ma pusť, teraz odísť musím.
Zaujali ma tam slovo, že prosím, len ma pusť. To je presne aktuálne, že ten systém Matrix musí pustiť.
A musíme prosiť, aby nás pustil? Alebo ideme?
Nie, pusti tých. To teraz je ten proces počas týchto 7 dní. Odnes. Dnes je prvý deň z tých 7 dní, čo je z druhého úseku 1. A výsledkom je to pustenie. Hej. Čiže tí, ktorí majú všetko to, ja viem, že to sa nedalo zapamätať, ja som to naschvál tak povedal v jednej hrči, aby bolo jasné, že koľko toho veľa je, koľko veľa bolo, aká rozsiahla bola zmena cestu potopu. A kto ňou neprešiel, nemá vedenie, nemá všetko, čo bude potrebné pre ten nový život, čiže nemôže byť odpojený od toho systému Matrixu, či od toho domu, ktorý sa ide zbúrať. Čiže púsť ma z domu, ktorý sa ide zbúrať. Ale o to sa mal každý pričiniť sám. Teraz, ako sa mal pričiniť? A teraz sa vrátime k tej Mirke. Ona tam spomenula, že mať kontrolu. Myslela si, že má kontrolu. A tie slova sa mi veľmi hodili jej, lebo toto, čo som tu hovoril, nemožné dosiahnuť. To sa nedá. To je ani pre stvoriteľa, ktorý tu žije ako normálny človek. To sú veci, ktoré sa nikdy nedali spraviť, nemožné. To je tak zložitá cesta, že kde bolo treba niekedy dlhé roky, aj 10 ročia pripravovať situácie dopredu, v kombinácii využívať to, čo nachystala umelá inteligencia, aby bolo možné potom plniť jednotlivé tie právne podmienky. A o tej premene človeka, seba samého, to už ani nehovorím. Ale bol tu jedna jediná vec, či keď ja mám mať kontrolu, neurobím nič. Som neschopný. Čiže, ale ako sa to dalo urobiť? Jednoducho, dospieť, to, čo poviem teraz, je absolútne najväčšie tajomstvo, najjednoduchšia vec, ale v tomto svete takmer pre každého človeka nemožné uzrealizovať. Povedať si, ja nič neviem. Človek si to povie iba vo veľmi ťažkej situácii, keď je. Čiže keď už nevie, kam skonopí a rozmýšľa o samovražde napríklad. Vtedy sa dostane do takého stavu. A do tohto stavu, keď sa nedostal človek, keď si nepovedal, ja nič neviem, to znamená, nemám nad ničím kontrolu, tak nebol schopný prijať vedenie. Pokiaľ niekto chce mať nad niečím kontrolu, nikdy sa nenechal viesť. Mohol byť v procese učenia sa vedenia, ale nedosiahol stav vedenia plnohodnotný. Je to to najväčšie tajomstvo. Čiže ja nič neviem. A keďže nič neviem, prijímam vedenie od stvoriteľa. Keď to premietneme na partnerstvo, keď ten muž neprijímal vedenie svojej ženy, ako, ktorá ho formovala za syna, ako mohol prijímať vedenie, ktoré malo pôdu stvoriteľa? Čiže ako vznikol systém mať? Ja viem. Opak. Ja viem a nič nepotrebujem. Keď nič neviem, preto obraz slepého. Slepý nič nevie. On všetko potrebuje dostať. Najpodstatnejšia vec. Ja nič neviem. A keď nič neviem, prijímam všetko, čo mi prie. Prijímam to sprostredkovanie cez stvoriteľa od svojej ženy. Hej. Prijímam to priamo. A keď to prijímam, všetko sa vyrieši. Všetko má svoje riešenie, lebo je pripravené. Všetko. Ale ja do toho nesmiem kecať. Preto ja nič neviem. Čiže zdanie sa kontroly nad čímkoľvek. Nemám žiadnu kontrolu nad svojim životom. Nad ničím. Čiže toto bolo to, čo bolo na začiatku. To je to najväčšie tajomstvo. Mať kontrolu. Prúser. Keď chcem mať kontrolu nad niečím. Nič nedokážem. Lebo reálne nikto z nás nič nevie. Kto vie z nás niečo, ani to, čo prebieha v tomto svete, v tomto systéme prežívania života, ani to nevieme. A už vôbec nevieme, čo je za tým. A ako sme chceli plniť jednotlivé podmienky. Ako sme chceli sa dostať ďalej. Prejsť do nejakého nového života. To sú všetko fantasmagorie, kto to rozpráva len tak. Veď nič nevie, ako to chce spraviť. A priznať si to, že nič neviem. A vzdať sa kontroly. Je najťažšia vec v systéme mať. Bo to je opak. To je absolútny opak toho, čo tento svet učí. Na týmto nech sa každý zamyslí sám. A je veľmi zaujímavá vec, teraz sa tu možno bude našim bratom Čechom páčiť, boli sme v Prahe. A boli sme tam aj v apríli minulého roku. A vtedy nám tie veci všetky tak neprišli, lebo ešte som nemal to pochopenie, ale sú tam dve extrémne veľmi zaujímavé stavby, ktoré sú práve spojené, ktoré pripomínajú udalosti minulosti a ktoré sú práve spojené s prijatím, s týmto, čo hovorím. Ja nič neviem a prijímam. Je to Týnsky chrám a Karlov most, čiže chrám Matky Božej pri Týne na Staromestskom námestí a Karlov most. Obidve stavby postavili katery, čiže čistý. Len tak, už som to tu párkrát spomínal, ak mi zostane nejaký čas, tak sa k tomu vrátim bližšie. Katery boli nasledovníkmi Svätej Márie, ktorá bola zavraždená na konci 11. storočia. Jej muž Radomír bol ukrižovaný. To bola jedna z inkarnácií vedmy a stvoriteľa. A tí nasledovníci žili podľa toho učenia, čiže prijali systém byť, vymanili sa z Božieho práva preto a boli čistí, čiže žili podľa tohto presne, nič nevedeli a nechávali sa viesť. Dôsledkom tohto bola prosperita, to pôsobili v Južnom Francúzsku najmä, ale to bola prosperita a vytvorili nový, aj nové stavby, vytvorili gotický štýl. Čiže vysoké, veľmi vysoké klemby, ktoré mali upútať pozornosť človeka k tomu, že má ísť v hore, že sa má vyvíjať, že sa má nechať viesť a ísť ďalej. A keď ich začali likvidovať, v podstate pápež Innocent III. Vyhlásil krížovú výpravu, to bol začiatok, 13. storočia, tak časť tých katerov odišla, sa presťahovala na Cyprus. Tam pôsobili zas nejaký čas, 100 rokov postavili katedrály gotické vo Famaguste a v Nikózii. Teraz sú z toho mešity, strechy boli rozobrané, sú tam iba ploché strechy. A odtiaľ zas potom zas tam išla, v podstate tam boli zmeny, zmena klímy a zas boli prenasledovaní, tak utiekli do Čiech. A do Čiech utiekli v podstate prišli do Čiech za Jana Luxemburského kráľa a jeho syn, myslím, že bol to Karol Veľký. A presne ku Karolovi Veľkému sa viaže najväčšia prosperita Českého kráľovstva, rozmach, univerzity, vzdelanie. To všetko priniesli oni, to bol systém byť. No a tie stavby začali, boli staviteľa, či začali stavať aj tie gotické stavby a postavili Karolov most, aj ten, začali stavať aj ten Týnsky chrám. A potom my u nás sa zachovali akože nie ako katery čistí, ale ako husiti, táboriti. Potom, keď ich prenasledovali, to neboli žiadni vojaci, odišli na Slovensko, na východné Slovensko najmä, a tam ich poznáme ako bratrici, kde sa s nimi definitívne vysporiadali. A hovorím, vždy, keď bol proti ním takýto, akože, takýto boj, tak 200 rokov v podstate to čistili po nich. A definitívne ich likvidáciu uzavrel tolerančný patent Jozefa II. No ale čo chcem povedať v tej Prahe? Čo je tam mimoriadne? Doplnili to tam nedávno, lebo to z Týnskeho chrámu sňali. Na priečeli Týnskeho chrámu je veľký zlatý kalich, akože s hostiou, a nad ním je tá Božia Matka, to, ktorú som opisoval, čo vyjadruje to partnerstvo. Je v tomto prípade ako vedma, ako žena vychová stvoriteľ ako svojho syna, ako partnera, ako formuje. Pod ním je ten veľký zlatý kalich s tou hostiou. A preto hovorím hostia, aby si ľudia, ale to je niečo iné. Čo to znamená? Či kalich, čo robíme? Pijeme. Kalich ako pohár. Pijeme. Či vyjadruje prijatie. Prijímam. Nič neviem, nechávam sa viesť, prijímam. Hej? A čo prijímam? Tá hostia. Uvedome si, kto chodil do kostola, alebo kto nechodil, pozná monštrancie. Prečo sú v katolíckej cirkvi okrúhle tie hostie ako oblátky? Prečo pravoslavní to tak nemajú? Oni majú kúsky chleba namočené vo víne. Tá hostia, to není hostia, to bolo nad kalichom, že slnko, je svetlo, poznanie cesty, vedenie. Čiže prijímam obraz, tento obraz, čo tam je, bol to, čo priniesli tí kateri, čo prišli ako stavitelia do tej Prahy a priniesli vzdialeno všetko. Prijímam vedenie. Nič neviem a prijímam vedenie. To ma vedie. Preto to slnko má lúče a to, tá monštrancia. Hej? Čiže je tam to absolútne prijatie. A potom ďalšie potvrdenie je Karlov most. Tie sochy sú tam už neskôršie, už v podstate ja neviem, či v 16. či kedy tam dali tie sochy, ale pôvodne tam boli iné sochy. Ale všetky tie sochy, čo sú tam, prevzali symboliku z tých pôvodných, čo tam boli. Most vyjadruje, je tam rieka Vltava. Rieka je rieka života. Hej? Súčasne je to rieka života tu ako prekážka. A most je prechod cez tú prekážku tej rieke života. A on smeruje na Hradčany, či na kopec, nahoru, či vývoj. A všetky tie sochy aj doteraz tam majú. Nech sú to akýkoľvek svätí, hoci čo, sú to symboly z doby predtým. Ukazovanie, väčšinou ruka, hej, niekde ukazuje. Kto tam pôjdete, si všimnite. Ukazuje sa nejaký smer, čiže všetky tie sochy, čo tam boli, celý ten most, ukazoval cestu, vývoja, že vedenie. Keď príjmeš vedenie, pôjdeš na tú horu. Prekonáš prekážku a bude sa vyvíjať. Čiže toto mala Praha. Toto je Praha. Praha mala odkaz o prijatí vedenia, o tom, že nič neviem a preto sa nechávam viesť. A čo spravili potom z tohto? Aby ten obraz prekryli, to sa vždy prekrýva. Či to sa nedalo vymazať, tak urobili monštrácia a hostie z toho slnka a kalich. A urobili, že strana pod obojím, príjmanie pod obojím, Československá cirka, neviem čo všeličo možné, že príjmanie pod obojím a urobili z toho sviatu z oltárnu, hej, a krv a víno a telo. Zas prepojili veci, ktoré sú z Nového zákona. Čiže a potom čo vytvorili, keď už boli aj tí bratrici zlikvidovaní, v podstate ono sa to udialo definitívne, krížakmi boli bratrici vyvraždení 1467, potom ešte 1687, to bolo také dočisťovanie, to bolo tzv. Prešovské jatky. A čo sa stalo potom? 1467 máme a 1517 sa zrazu objavil Jan, či Luther. Reformácia. A tam už prináša, čo prináša reformácia? Pod obojím, hej? Čiže to bol všetko projekt. Potrebovali prekryť Katarov. Prekryli ich reformáciou.
Pod obojím hovoríš, aby teda vedeli tí, čo nechodili do kostola, že príjmanie pod obojím spôsobom. Čiže
víno
aj
chlieb.
Áno, aj hej? Oblátku. Aj
víno
chlieb.
Aj chlieb, no. Čiže prekryli toto reformáciou a tam sa objavil ten symbol kalich aj hostia naraz. Ono je to aj v katolicizme, pri každej omši. Ale ten plný symbol zostal u reformovaných, či u luteránov. Takže naši bratia Češi, uvedomte si, čo ste tam mali, aký odkaz v Prahe.
Aj majú stále.
Aj majú. Len čo z neho, keď nikto nevie, čo to už znamenalo. Takže toto je žiadny blanický rytieri, neviem čo. Toto je tá skutočná podstata, čo tam bola. To pripomenutie najväčšieho tajomstva bytia a napredovania vpred. Nikdy nič nevieš. Nevieš. Musíš nevedieť, musíš to prijať a potom z toho vychádzať a prijať vedenie. To bolo a to bola cesta, ktorou sa dalo prísť, vytvoriť archu, obsah, potom prejsť cez potopu a tí, ktorí cez toto prešli a nechali sa viesť takýmto spôsobom, že prešli cez tento postup, využili toto tajomstvo, tieto možnosti, ktoré boli, tak tí budú teraz, ich vedomia budú odpojené od Matrixu.
Takže, milé priateľky a milí priatelia, podielte sa s nami o svoje myšlienky a pocity, spoločne vytvoríme priestor hlbokého vedomia. Ďakujem, že ste boli našim sprievodcom na dnešnej ceste za pravdou. Nech vás vaša zvedavosť nikdy neopustí. Lúčime sa s vami s nádejou, že sa opäť pripojíte a spoločne preskúmame ďalšie zázraky za zmyslovým svetom. Do počutia o 2 týždne a zostaňte inšpirovaní. Peter, a tebe ďakujeme.
Ďakujem. Ja ďakujem za tvoje perfektné otázky, akože dnes to bolo super.
Takže tešíme sa o 2 týždne. Dovidenia, do počutia.